Milí přátelé, jak už jsem se na začátku zmínila, dnešní kázání si pro nás připravil náš host, bratr Petr Grulich, kazatel a správce sboru Církve bratrské v Černošicích. Jeho kázání je inspirováno podobenstvím o hřivnách, které je zaznamenáno v Lukášově evangeliu. Dovolte mi, abych přečetla dnešní text před kázáním. A pak už poprosím bratra Petra Grulicha. Lukáš, 19. kapitola, verše 12 až 27. Čtu z ekumenického překladu. Proto řekl, jeden muž vznešeného rodu měl odejít do daleké země, aby si odtud přinesl královskou hodnost. Zavolal si 10 svých služebníků, dal jim 10 hřiven a řekl jim, hospodařte s nimi, dokud nepřijdu. Ale občané ho nenáviděli a poslali v zápětí poselstvo, aby vyřídilo. Nechceme tohoto člověka za krále. Když se však jako král vrátil, dal si předvolat služebníky, kterým svěřil peníze, aby se přesvědčil, jak s nimi kdo hospodařil. Přišel první a řekl, pane, tvoje hřivna vynesla 10 hřiven. Řekl mu, správně, služebníku dobrý, poněvadž jsi byl věrný v docela malé věci, budeš vládnout nad 10 městy. Přišel druhý a řekl, pane, tvoje hřivna vynesla 5 hřiven. Řekl mu, ty vládni nad 5 městy. Přišel další a řekl, pane, tu je tvoje hřivna, měl jsem jim schovanou v šátku, neboť jsem se tě bál, jsi přísný člověk, bereš, co si nedal a sklízíš, co si nezasel. Řekne mu, jsi špatný služebník, soudím tě podle tvých vlastních slov. Věděl jsi, že jsem člověk přísný a beru, co jsem nedal a sklízím, co jsem nezasel. Proč si aspoň mé peníze neuložil a já bych si je byl teď vybral s úrokem? Své družině pak řekl, vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo má 10 hřiven. Řekli mi, pane, už má 10, pravím vám, každému, kdo má, bude dáno, kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Ale mé nepřátele, kteří nechtěli, abych byl jejím králem, přiveďte sem a přede mnou je pobijte.
Dobré ráno. Říkal jsem si, když máme 17. listopadu, že bychom mohli nahlédnout do některých politických souvislostí, tedy nemyslím na ty současné záležitosti, které si třeba ještě někteří pamatujeme, ale do těch politických záhybů doby Pána Ježíše Krista. Bude to slovo o odvaze, podobenství o hřivnách, taky to trochu na úvod jakoby nesourodé, máme 17. listopad, slovo o odvaze a ještě podobenství o hřivnách, jak to spolu souvisí, ale snad tam nějakou společnou linku najdeme. To podobenství se běžně vykládá tak, že hřivny jsou naše obdarování, které máme dát k dispozici našemu pánu a bohu a máme je rozmnožovat. Prvním dvěma služebníkům se to povedlo, tomu třetímu ne, byl špatný služebník a tak se to dětem v besídce už říká, no, až vyrosteš, když budeš hrát třeba na kytaru, tak to znamená, že i na té bohoslužbě třeba budeš moct hrát. Když ti půjde mluvit, tak řekneš nějaké svědectví nebo budeš třeba kázat, uvádět bohoslužbu a další věci. Když vyděláš dost peněz, tak máš tu hřivnu a budeš podporovat svou církev a tak dál a tak dál. Když ale čteme to podobenství podle Lukáše, ne podle Matouše, tak tam najdeme jakoby nápovědu, že je to možné číst i jinak, A ono nás to uvede do politiky tehdejší doby a zjistíme, že to nemusí být jenom o tom obdarování, ale o té odvaze. A dost možná to Matoušovo vyprávění o hřivnách a to Lukášovo jsou možná úplně dvě různá podobenství s jiným záměrem. Tak tedy, o co se jedná? Pán Ježíš své vyprávění začal slovy: jeden muž vznešeného rodu měl odejít do daleké země, aby si odtud přinesl královskou hodnost. Tak začíná to Ježíšovo podobenství. A pak také připomíná, že lidé té země toho muže nenáviděli. Dokonce si na něj šli stěžovat, že už ho nechtějí za krále. Tak nejprve trochu těch historických, politických souvislostí Ježíšovy doby. Ježíš tady s největší pravděpodobností naráží na krále Heroda Velikého a pak i na jeho syna, kteří museli cestovat do Říma, aby je tam císař uznal jako krále nad Judeou. Izrael žil v té Ježíšově době v totalitě. Jo, byl okupován Římany. Představte si to třeba tak, podobně jako v Čechách, když byla druhá světová válka, když český prezident musel pro svůj úřad získat souhlas německého vůdce. Nebo jinak řečeno, Berlín na Pražský hrad někoho dosadil. Nebo později, v době totality. Jo, jak ten muž odjíždí do té daleké země, aby si odtud vyzvedl tu královskou hodnost, jako kdyby Klement Gottwald, náš tehdejší prezident, měl zajet do Moskvy a tam si vyžádat souhlas a podporu generalisima Stalina. Ale to jsou reálie, které historie uvádí. Tak něco podobného. Jo? Ta Palestina je okupována a v podstatě rozhoduje se v Římě u císaře. Král nad Judou může být jenom ten, kdo získá ten římský souhlas. A Izrael Ježíšovy doby na tom politicky nebyl o moc lépe než Češi v dobách totality. Římská okupace judského království byla každodenní realitou. Dlouhá desetiletí, už vlastně 40 let před Kristem, podnikl ten král Herodes, konkrétně ten Herodes Veliký, zvaný Ukrutný, cestu k římskému císaři, aby si tam vyžádal svolení, jestli se může stát králem nad Judeou. My ho známe z Bible, to je ten král, který nechal povraždit ty betlémské chlapce. Herodes Veliký seděl na trůnu desítky let a když se jeho vláda blížila k závěru, tak rozdělil, aby to je jako v pohádce, rozdělil tu oblast mezi své tři syny. Každý měl dostat nějakou oblast, taková byla závěť, to se píše v těch tlustých knihách z dějepisu. A mimochodem jeden z těch tří Herodových synů se také jmenoval Herodes, konkrétně Herodes Antipas, a ten právě ten nechal popravit Jana Křtitele. Tak mu budeme říkat Herodes mladší. Ale vraťme se k těm historickým událostem, které Ježíšovi posluchači, když Ježíš vypráví to podobenství, dobře znali. Ti tři synové Heroda Velikého, konkrétně Filip, Archeálos a ten Herodes mladší, se o to dědictví svého otce, kde bude vládnout, začali hádat. A v tom bratrovražedném sporu, která zasáhla politiku té doby, může rozhodnout pouze císař. Císař Augustus v Římě. Proto se Herodes mladší vydá na cestu k císaři. A ten nakonec určí, kdo z těch tří rozhádaných synů bude v Izraeli vládnout. A bude to jenom jeden a ti dva bratři zůstanou zkrátka. A to Ježíšovo vyprávění začíná právě těmi slovy. Jeden muž vznešeného rodu měl odejít do daleké země, aby si odtud přinesl královskou hodnost. Zavolal si tedy 10 svých služebníků a dal jim 10 hřiven a řekl jim, hospodařte s nimi, dokud se nevrátím. Ale Ježíš tam vypráví, ale občané ho nenáviděli a poslali v zápětí poselstvo, aby u císaře vyřídilo, nechceme toho člověka za krále. Ježíš tady evidentně naráží na politické poměry své doby. Nenávist Židů vůči těm římským okupantům byla veliká. A tak řík, jo, ten král, ten Herodes mladší, toho nechceme tady za krále, protože ten jde na ruku té totalitě. A tak vysílají delegaci, aby toho královského kandidáta před císařem co možná nejvíc pomluvili. A nastává politicky napjatá situace. Jak to dopadne? Jak to dopadne? Až se Herodes mladší od císaře vrátí, bude ještě králem? Přikloní se císař k jeho názoru? Nebo spíš vyslyší ty místní obyvatele, že by chtěli za krále úplně někoho jiného? Však to známe. Císař rozhodne. Jaký bude výsledný verdikt? A všimněte si, jak to Ježíšovo vyprávění končí. Jaký bude výsledný verdikt? Ježíš říká, že až se ten nově jmenovaný král vrátí, udělá politickou čistku. Doslova tam uvádí, ale mé nepřátelé, kteří nechtěli, abych byl jejich králem, přiveďte sem a přede mnou je pobijte. Zkuste si to podobenství představit třeba takhle. Je rok 1939. Jsme v Československu před druhou světovou válkou, v době protektorátu Čechy a Morava. A je třeba nastolit nové pořádky. Kandidát na správce země je pozván do Berlína k říšskému vůdci. A protože ten muž není v Čechách příliš oblíbený, vyšlou Češi do Berlína delegaci, která má za cíl přimět samotného vůdce ke změně. A vysoká hra začíná. A všem je jasné, co se může stát. Nejde o politiku. Jde o krk. Jde o život. Ten, kdo prohraje, skončí třeba s kulkou v hlavě, v lepším případě v koncentračním táboře. A nejenom on, ale i jeho rodina, i příbuzní. Hrozná doba. Hrozná doba. A tak, než ten muž z Prahy do Berlína odjede, svěří svůj majetek do rukou několika svých známých správců. Patrně ani on sám si není jist, jestli se z Berlína v té době druhé světové války vrátí. Takových už přece bylo, kteří se nevrátili. Nebo třeba někde náhodou jen tak vypadli z okna. Ale vraťme se znovu k tomu Ježíšovu vyprávění. Zároveň si představte, že vy jste v té hrozné době jedním z těch správců, kterým byl svěřen královský majetek. Co v takových časech uděláte? Doba je zlá, mohou padat hlavy. Co když se váš pán z toho hlavního města vůbec nevrátí? Co když se císař přikloní k apelům té židovské delegace a vyslyší její stížnosti a změní se politické poměry? Pokud bych veřejně spravoval majetek svého pána a císař by jej na královském trůně nepotvrdil, změní se tady režim. A k moci se dostanou naši nepřátelé. Já pak budu tím prvním, kdo to odskáče. S celou svou rodinou. To je podobné, jako když byste během války spravovali nacistický majetek. Co se s vámi stane, až ta válka skončí? A ten třetí služebník z Ježíšova vyprávění věděl o nepřátelském postoji vůči jeho pánu. Věděl, že císařovo rozhodnutí může dopadnout tak, ale nakonec i úplně jinak. Nemá cenu nějak riskovat. A tak není divu, že tu svěřenou hřivnu schoval. Že ji zakopal. Tak, bratři a sestry, to si můžeme říct úplně na rovinu. Jednání toho třetího služebníka, který ten svěřený majetek v těch nebezpečných časech ukryl, bylo nakonec tím nejjistějším, co mohl udělat. Prostě počkat, jak to v Římě u císaře celé dopadne a zařídit se až podle toho, kdo se z té daleké země vrátí jako král. Bude to ten bratr, nebo ten jiný bratr, který se mezi tím stal jeho nepřítelem, a nebo dokonce ten třetí? To je přece jasné, nebudu riskovat svůj život a život svých blízkých. A tak tedy, o čem je Ježíšovo podobenství? O čem je to vyprávění Pána Ježíše Krista? A v tom kontextu těch historických událostí politiky té doby, které Ježíšovi posluchači dobře znali, se to všechno vybarví tak nějak jinak. Celý ten text je vlastně vyprávěním o odvaze a o věrnosti. A to ve vztahu k Pánu Ježíši Kristu. Proto ten dnešní výklad nasměrujeme pouze k těmto dvěma věcem. A v té další části tedy slovo o odvaze, ten první bod, a slovo o věrnosti. Více než na krále Heroda či kohokoliv jiného zde Pán Ježíš ukazuje na sebe, přirozeně. Po své smrti a vzkříšení odchází do daleké země k nebeskému Otci, aby si od něj vyzvedl královskou hodnost. Ježíš se přece vrátí jako král. Věříme tomu? Ovšem i Ježíše má mnoho lidí v nenávisti. Židé až dodnes si na něj stěžují a žalují na něj u krále. Zůstane Ježíšův služebník, správce svěřených hřiven, svému pánu věrný i v těch nejistých dobách? Co když se ten můj pán z té daleké země nevrátí? A budu ochoten se k Ježíši přiznat třeba i v těch těžkých a nejistých dobách, třeba i v dobách pronásledování Božího lidu? Má smysl pro Krista riskovat, když ještě není jisté, jak to nakonec celé dopadne? Skutečně se Ježíš vrátí na tento svět jako král a pán celé země a celého světa? Nebylo by lepší s tím rozhodnutím pro Krista ještě nějaký čas počkat? Počkat na to, až jak to skutečně dopadne? Není nakonec celý ten příběh o Božím synu jen taková fikce, kterou si lidé možná i třeba z dobře míněných důvodů prostě vymysleli nebo nějak přibarvili? Nebylo by jistější, ale třeba i kvůli dětem. Doba je různá, nebylo by jistější být trochu opatrný, ve víře příliš neriskovat, sice ji nějak soukromně projevit. Nikdy nevíte, kdy se to může hodit. Ale nakonec si žít jen tak po svém a počkat, jak to bude. Z onoho světa se ještě nikdo nikdy nevrátil. Tak jde spíš o to, si svůj život trochu užít. Nic se nesmí přehánět. Tak v čem je to Ježíšovo slovo o odvaze? A co to znamená? Že pro nás, pokud se objeví nějaký tlak společnosti a zůstat věrný Kristu, jeho poslání a tomu, co jsme přijali, čemu jsme uvěřili. No ale to druhé, slovo o věrnosti. Podobenství o hřivnách jako slovo o věrnosti. V ekumenickém překladu, nebo v tom Lukášově vyprávění podle toho ekumenického překladu zanikne jistý detail, který v tom originál textu je. Jsou to početní jednotky, talenty a míny. Obojí se tradičně překládá slovem hřivny. Jsou to ale rozdílné hodnoty. V Matoušově evangeliu, tam, když se použije to slovo hřivna, v tom podobenství o hřivnách se mluví o talentech. A jeden talent má hodnotu 6000 denárů, což je hodnota průměrné mzdy, kterou si vyděláte, tak zhruba přepočítává se to 15 let, možná 20 let. No představte si, kolik člověk může vydělat za 15 nebo 20 let svého života. Obrovská částka. Možná ještě déle bychom mohli jako to přepočítávat podle některých náznaků až 25 let. V Lukášově evangeliu se v tom českém překladu také mluví o hřivnách, ale tam se myslí, je tam v tom originále použité jiné slovo, mnohem menší částka. Je to zhruba to, co si vyděláte tak za 3 měsíce, asi tak. Překvapivé je to, že i když ten první služebník spravoval z dnešního pohledu nějakých, dejme tomu 100 tisíc, od krále pak obdrží celých 10 měst. Přestože částky, které vydělal s původními 100 tisíci, nebyly nějak závratné. Jinými slovy, ten výsledek, to, co dostal nakonec, rozhodně nebyl úměrný s výslednou odměnou. A klíčové bylo to, že služebníci se za svého pána v těch všech nejistých dobách nestyděli a s tím, co jim svěřil, veřejně před ostatními poctivě hospodařili. Proto nakonec to, co pro našeho pána má násobně větší hodnotu, je ta věrnost Kristu uprostřed nepřátelského světa. A za takovou věrnost přichází mnohonásobně větší nebo nesrovnatelně větší odměna. Tak to je ten druhý pohled. Slovo o věrnosti. Tak bratři a sestry, tak jsem porozuměl podobenství o hřivnách podle Lukášova vyprávění. Slovo o odvaze a slovo o věrnosti. Co říct nakonec? Jak to uzavřít? Co říct nakonec? První a druhý služebník před svým pánem obstáli. O tom třetím služebníku už tolik mluvit nemusíme, víme, jak to dopadlo. Rozbaluje šátek a vrací svěřenou hřivnu svému pánu. Neudělal s ní nic. A hájil se tím, že se bál. Že se bál. To se ale ukázalo nakonec jako ta nejhloupější výmluva. A tak skončíme to dnešní přemýšlení docela rychle. Stačí vlastně jen jedna věta. Můžeme si pamatovat, že odvážní a věrní služebníci nejsou ti, kdo pro svého pána získali nejvíc hřiven. Nýbrž ti, kteří jich nejméně poschovávali. To jsou ti odvážní a věrní, kteří toho nejméně z těch božích darů poschovávali. Právě taková je zvěst podobenství o hřivnách. Amen.